assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi, bugungi bahs maydoni mana butun dunyo mamlakatlarida nishonlanadigan 8-mart bayrami, yana xotin-qizlar bayramiga bag'ishlanadi. Ayol bu Alloh yaratgan buyuk bir mo'jiza. Ayol oilaning charog'boni, go'zallik timsoli deyishadi. Farzandlar tarbiyachisi, har bir xonadonning fayzi hisoblanadi. Hayo, ibo, iffat, farosat, orastalik, nazokat, samimiylik, oqhilalik, go'zallik, chinakam shu o'zbek ayollariga xos bir fazilatlar. Xo'sh, bugun O'zbekistondagi o'zbek ayollari qanday yashayapti? Bugun O'zbekistondagi o'zbek ayollari jamiyatda qadrlanyaptimi yoki yo'qmi? Uning bugungi muammolari nimalardan iborat? Ana shu haqda biz bugun gaplashamiz. Suhbatdoshlarimiz Qo'qon shahridan 54 yoshli Odinaxon opa Qodirova, u mahalla faollaridan hisoblanadi. Uzoq yillar jamiyatga bir foyda ko'rsatgan ayol sifatida ta'riflanadi. Odinaxon opaning abonenti ayni paytda Rossiyadagi mehnat muhojiri, asli kasbi o'qituvchi bo'lgan, lekin hayot zarurati yuzasidan muhojirlik qismatini tanlagan, ayni paytda Rossiyada yashayotgan 35 yoshli Gulchehraxon. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Alaykum.
Xo'sh, bugun mana o'zbek ayolining mana o'zbek jamiyatidagi tutgan mavqei qanday? Odinaxon opa, marhamat, sizga savol.
Men avvalo mana shu nimadan eshitib turgan hammalarini, mana u 8-mart bahor bayrami bilan hammalarini tabriklayman. Endi biz hozir 8-mart bayramini endi mana Qo'qonda mana ayollar yili bo'lganligi uchun mana hamma nimalarda tabriklar bo'lyapti. Ayollarga mana Hamza teatrlarida bepul konsertlar dasturlari qo'yib berilyapti. Mana 6-martda mana Hamza teatrida mana shu nimalar berildi ayollarga. 8-mart bayrami kuniga bag'ishlangan, bag'ishlab kam ta'minlangan oila nimalariga, oila ayollariga sovg'a salomlar ulashilindi hokimiyatlar tomonidan. Har bir shahardagi sport qizlariga, sportchi qizlariga prezident sovg'alari tarqatilindi. Veteranlarga har bitta tashkilotlarga chaqirib 50,000 so'mdan pul ajratilindi hamda ularga gul bilan tabriklandi. Mana endi mana shu nimamizga, mana prezidentimiz mana shu lavozimga o'tirganlaridan bag'i butun ahamiyat nimalarini, ahamiyatlarini mana yoshlarga va ayollarga qaratishgan. Shuning uchun juda ko'p tashkilotlarda rahbarlar kadrlari ayollardan tashkil topyapti. Bu faqat bizda emas, boshqa mamlakatlarda ham yetakchi o'rnini ayollar egallayapti. Yana prezidentimiz ayollarga alohida berilayotgan nimasi ahamiyat berganliklarini isboti, mana masalan ayollar yili bo'ldi, yoshlar yili bo'ldi, sog'lom avlod yili bo'ldi, mana bu yil mustaqil oila yili deb e'lon qilishdi. Tinchlikda bizda yashash yaxshi.
Rahmat, rahmat. Odina opa, Gulchehraxon, siz nima deysiz? Marhamat.
Butun yer yuzidagi ayollarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Onajonlarimizni muborakbod etaman. Mana 2 yildan beri farzandlarim bilan men Rossiya Federatsiya Respublikasida yuribman. Sabab har bir ayolning o'ziga yarasha moddiy tomondan ehtiyoji bor deb o'ylayman. 28 yildan beri o'qituvchilik qilar edim. Lekin bolalar taqdir taqozosidan farzandlarim Rossiyaga kelgani uchun men ham ular bilan birgalikda Rossiyaga keldim. Sabab farzandlarimni o'qitishim kerak. To'g'ri, o'qituvchining oyligi faqat yeyish ichishdan ortmaydi. Moddiy tomondan ehtiyoj juda katta, chunki farzandlarni o'qitish kerak. Uyli joyli qilish kerak. Bu narsaga bizni oyligimiz yoki o'sha bizni oladigan maoshimiz yetmaydi.
Sizni fikringiz qanday? Jamiyatda demakki u ayolning jamiyatdagi o'rniga bir yetarli e'tibor berilyaptimi yo'qmi O'zbekistonda?
E'tibor beriladi, u aytgan darajada emas. Masalan, o'qituvchilarga oddiy bir misol keltiradigan bo'lsam, oddiy maktab o'qituvchilariga oyliklari vaqtida berilmaydi. bayramlarda hech qanaqa taqdirlanmaydi. Masalan-da halol mehnat, endi boshqa kasb sohalaridagi mana bu opam aytmishli, jamoalarda ishlaydigan ayollar balki mavqei juda baland, lekin ustozlarga uncha e'tiborga oyliklarini kamgina oshirib qo'yishadi, lekin bu oylik bilan oilani boqib bo'lmaydi. Ehtiyoj uchun yetarli darajada emas oyliklari. Meni fikrim e'tibor juda katta emasda.
Mana shu gaplariga bitta nima qo'shsam maylimi?
Mayli, marhamat.
Nima? Ana shu juda nima bergan hozirgi gapirgan gaplari kakras man shu maktabda hamshira bo'lib ishlaganman-da. Chunki o'qituvchilarda oyligi, masalan, mana dekretga chiqqan oyliklari ham, o'qituvchilarga berilgan oylik ham rosa yaxshi oylikda. Mana to'g'ri qarab, nimaga qarab aytgandachi, ishonasizmi? Men o'qituvchilarda olgan oyligini ko'rib turib, men ham o'qituvchilikka o'qisam bo'lar ekan deyman-da. Bitta narsaga tan bermayman. Mana shu ayollarda Rossiyaga borib, mana ishlashyapti, nechishibdi. Mana atta qanaqangi, masalan, batta chiroyli o'qituvchi bo'lib, o'rika ega bo'lib yurgan, o'shatda ishlay turgan men ham nechta o'rtoqlarim shu oliy ma'lumotli odamlar o'shatda uborishsalay qilyapti, pol yuvyapti, idish-tovoq yuvyapti. Hayron qolamanki, bizi ota-onalarimiz 60 ming, 80 ming olgan pensiya bilan bizi boqishgan, nevaralarni to'yini o'tkazishgan, qancha-qancha farzandlarni boqqan. Biz ham 9 ta farzand bo'lganmizda. Mana hozir ham bozorga chiqib o'tirib qolsam, qishloqli ayollar bilan o'tirib qolaman, bir tugun ha xola desam, to'q qilyapman, o'qilyapman deydi. Pensiyani o'ziga shu insonlar, mana shu qishloqlarda pensiyani o'ziga ham bala boqiyapti, ham nevara to'ylarini o'tkazyapti. Eri xotin hamma oilasi yashayapti-yu.
To'g'rimi? Ajinata, siz meni tushunmay ancha gapni gapiryapsiz hozir. Bugun bayram, tayyorgarlik buzmoqchiman. Siz meni to'g'ri tushuning.
Men albatta.
Bayram bayram deb bo'lish kerak. O'zim meni qasimni juda sevaman. Hurmat qilaman o'qituvchi ayollarni, o'qituvchi kasbini juda hurmat qilaman. Lekin hayot shuni taqdir qiladiki, shuni taqozo qiladiki, o'sha ehtiyoj bo'lmagandan keyin majburan masalan kelib 3-4 ming pul ishlab ketishga. To'g'ri, o'qituvchini oyligi baland.
O'qituvchilar bilan ishladim-da. O'shaning uchun mas'uliyatini gapiryapman.
Eshiting. Inson o'zini tanasidagi issiqni o'zi biladi, to'ni issig'ini biladi, to'g'rimi? Meni o'sha maktabdan olib kelgan maoshim masalan oilamni yeb ichishiga yetishi mumkin, to'g'rimi? Lekin farzandimni uylantirishim kerak, qizimni chiqarishim kerak, ularni o'qitishim kerak. Unga o'sha narsa yetmayapti. Ayol kishining ham ehtiyoji bo'ladi. Opa, mana nechta farzandim bor deyapsiz. Men ham xudoga shukr bitta qizim chiqarganman. Farzandlari ikkita o'qishda tappa-tayyirdi. Uylashim kerak. O'sha ehtiyoj bo'lganligi uchun, o'sha yetmaganligi sababli men Rossiyada yuribman, masalan-da. Masalan, men to'yinganimdan yo ona qilganimdan kelganim yo'q bu yerga.
Mana endi nechta odam noli ketgan bo'lsa, qolgan insonlar yashayapti-yu. Shular
noli emas, opajon, bu noli emas.
Rossiyaga bordingiz. Attiq xalqida yetishmovchilik yo'qmi?
Attayam joyda bor.
O'sha yerda albatta joyda bor. Endi hamma joyda bor, besh qo'l barobar bas. Endi hamma joyda kamchilik bo'ladi, kamchiliksiz bo'lmaydi. Inson faqat sabr toqatli bo'lish kerak.
Farzandlarimiz masalan o'qish kerak, o'qish kerak. Ishdan oldin o'qish kerak. O'sha o'qishga ham pul kerakmi? Yo pulsiz o'qish kontrakt to'lashim kerakmi? To'g'rimi?
Qani o'qitsa meni bolalar? Shundan keyin to'lanadi endi-da.
To'lanadi. O'shanga sizda mablag' bo'lsa to'laysizmi? Mablag' bo'lmasa qanday o'qitasiz bolalaringizni?
Opalar, bir daqiqa. Aytaylik, o'zbeklar shu paytgacha bir qancha zamonlarni boshdan kechirdi-da. Mana podshohlik zamonlari, xonlar zamoni, xonlik zamoni. Undan keyin mana sobiq ittifoq kommunistik zamonda yashadi. Lekin shu paytgacha o'zbek ayoli ko'chaga mardikor bo'lib chiqmagan edi. Chiqqanmidi? Mana ittifoq paytida bormidi mardikorlar?
Yo'q.
Mana hozir mana Qo'qonda o'zida, mana ayniqsa yoz paytida, bahor paytida ayollar mardikor bozorlari paydo bo'ladi. Qish paytida bor, mana Toshkentda bor, hamma viloyatlarda, hamma joyda bor-da. Endi nega endi bugunga kelib mustaqil bo'lib qolgan bir zamonda aytaylik ayollar bugun mardikorlikka chiqyapti? Jamiyatda topgan qadri shumi?
Endi haligi nima deydi? Har kim o'zini nimasini nima qilish kerakda endi? Hurmati, mana uni nimasida turish kerakda endi-da. Endi men masalan bizni nimamizda O'zbekistonda birorta joyda men ayollar madakor bozorini masalan Qo'qon shahrida ko'rganim yo'q.
Savol bersam maylimi? Ajin opaga?
Ha, bering. Yo, bering.
Ajin opa. Mana so'randi, men hozir mana 2 yil bo'lgan bo'lsa kelganimga ko'pchilikni ko'rdim. Ko'pchilik odamlar hammasi Farg'ona vodiy Andijon odamlarida. Men Toshkentlikman. Toshkentdaman. Toshkentdan hech kim topolmaysiz, bilasizmi? Toshkentdan yo'q. Qo'qon, Farg'ona, Andijon, Namanganda odami. Mana shu men o'sha turgan Rossiya Federatsiyasi o'sha men turgan shaharda 70-80%da. Nima sababdan o'sha ayollar bu yerga kelishyapti, masalan? Siz aytyapsiz, hozir men aybdor qilyapsiz. Siz o'zingizni nima shu tashab yoqa borib qolyuvardi yoki idish tovoq yuvardi deyapti. Masalan, vodiyni ayollari 70-80% mana shu yerda. Qani, ayting-chi, nima uchun?
Ha, endi o'zini aytyapsan-ku, o'zi mana shu yerda ham ish bor-ku. Mana shu yerda ham ish bor-ku.
Abdu, mana siz fuqarolar aytasiz, yig'inida ishlar ekan ayollar. Ayollarga shunaqa maslahat berasiz, so'raysizmi? Ayollarga savol berasizmi? O'zingiz aytgan nimada? Hech biror marta ehtiyoj bo'ldi o'sha o'zini jamiyatda o'rin topolmayotgandir o'sha ayollar. Nega shular uyda o'tirmaydi? Yoki bo'lmasa o'z bironta bir xususiyat naqa ochib olmaydida. Ular masalan boshqa viloyatlarga qaraganda juda tadbirkor ayollar, chevar, dup tikishadi, masalan, beloqda qo'lda ko'p narsa keladi, to'g'rimi? Hamma nimani
masalan ochib berishdi mana prezident. Hamma nimani ochib berishdi.
Masalan,
yurish. Endi pul topish maqsadida ketyaptida. Nima qilmayapti?
Endi masalan, opajon,
uni nimasida o'sha ayolga, masalan, o'sha ayollarga bir narsa kamdirki, oilasiga bir narsa yetkazib bera olmaydigandirki, sabab o'sha keladi. Masalan, hech kim bu yerga o'ynagani kelmaydi-ku. Odamlar haliga nima deydi, sabr toqatni bir nimani bilmay qopti. Jinday bitta joyda ko'p pul desa, o'sha ketishaveradi. Mana yashayapti shuncha
xalq qayerda sizga pul beradi? Mehnat qilmasangiz qayerda pul bor, ayting.
Shunaqa sabr toqati yo'q, o'zini nimasiga nima qilmagan insonlar
shunday qotdi. Bu Rossiya temasini yopamiz. Endi O'zbekistonda, O'zbekistonda hozir ayollar ayollarning masalan ijtimoiy ahvoli qanday? Masalan, onalar o'sha bolalari uchun haligi nafaqa pullarini ola olyaptimi yoki yo'qmi? Yoki mana qishloq ayollari qanday yashayapti? Ularning hali ham shu egnidagi bir ko'ylagi, oyog'ida rezina kalishi bormi? Qanday hozir ahvoli? Odin opa?
Endi haligichi to'g'risini aytganda-da, to'g'risini aytganda qishloq ayollari shahar ayollariga nisbatan yaxshi yashayapti. Nima sababdan deng?
Nima sababdan?
Men endi ko'p bozorga chiqaman. Ularni hali bozorlarda, nimalarda hamma joyda shahar ayoli yo'q. Sabzavot, meva, cheva bozorda hamma ishda nima ayollari. Nima qishloq ayollari. Hammasi baqvat, yaxshi ishda. Bizga nisbatan ular baqvatroq. Endi ko'zim bilan ko'rib turgan narsani aytyapman-da sizga. Shuni o'tirib biz haligi stolovoylarda go'vaqda o'tirib turatamizki, yo tovba, 3-ta 4-ta magazinlari bularda. Bozorning ichiga kirsangiz hammasi qishloq ayollari, pomidor sotgan ham, bodring ham, hamma yoqda yetishtirib kelib sotib turgan qishloq ayollari.
Odina opa, Odina opa.
Odina
opa, Yulduz Usmonovani ham sharingizda bir qo'shig'i bor edi. Qop ko'targan, qop ko'targan ayollar deganda.
Qop ko'tarsa, kuyungan edim. Chetdan qaytsa, suyungan edim. Alloh, Alloh, endi ne dedim? Mardikorga
bu aslida bu bozorda erkaklar qop ko'tarib kelib savdo qilish kerak edi-ku. Endi mana siz bu bilan ayollarning qishloqdan qop ko'tarib kelib savdo qilishlarini o'zi ochib beryapsiz-ku.
Ha, yo ular qop ko'tarib savdo qilgan yo'q, eri xotin savdo qilyapti. Bala chaqasi bor yonida, bitta o'zi basma ularda. Bitta o'zi hech qachon 2-3 ta nimani eplanmaydi-ku. Ko'rib hamma hozir nima shu qishloq ayollarini qo'liga o'tib ketganda, eri xotin hammasi o'tiradi, balasi bor yonida, nima, bitta o'zi o'tirmaydi ular. Eri xotin qo'shho'kiz degan. Eri xotin ikkalasi hamkorlikda ish qilyapti hozir ular.
Eri Rossiyada, o'zi nimada? Gulnora, Gulchehra Marhamat.
Rossiyadagi eri Rossiyada bo'lsa, xotinlar nima borib olyapti? Ular atta haligi uylanib olyapti. O'shaniki ko'proq ayollar erini yonida bo'lyapti. Erini haligi nima qilish uchun?
Aha, Gulchehraga
sizni fikringizga qo'shilolmayman, ajinapa men.
Nimaga qo'shilolmayman?
Ajinapa qayerga qo'shilolmayman? Siz aytayapsiz, hozir o'zbek ayollari xo'jayinlari Rossiyada. Bular naqa uchun oldiga boryapti. Yo'q, u hamma ham shunday emas. Besh qo'l barobar emas. Siz aytganlar, qishloq ayollar to'g'ri mehnat qiladi, mehnat tarbiya ezilib ketadi.
Albatta.
O'sha ekkan sabzavot ekkini olib borib bozorga o'zi olib borib sotadi, to'g'rimi? O'zi sotadi, bozorga o'tirib sotadi. Lekin qishloq ayollar qiynalyapti, buni bilyapsizmi siz? Ular juda yaxshi yashayapti. Olib borib yetishtirgan hosilni olib chiqib sotayapti deb xursand bo'lyapsiz. Lekin ularni tagida mehnat yotibdi-ku, mehnat bor-ku. Hamma mehnat ayollarning bo'ynida emas, Sofijonim,
mehnat qiladimi? Mehnat qilish kerakmi pul topish uchun?
Pul topish mehnat kerak. O'sha o'zbek ayollaringizga e'tibor bo'lyaptimi? O'sha qishloq ayollaringiz sog'lommi? Hammasi 100% sog'lom deb o'ylaysizmi, Sofijon?
Kasal shaharda yo'qmi? Sizda yo'qmi? Hammada bor kasal.
Yo'q, hamma joyda bor, lekin qishloq ayollarga e'tibor uncha berilmaydi-ku. Haqiqat oldida, haqiqat egiladi, sinmaydi. Lekin haqiqat oldida to'g'ri qarab ayting, haqiqatga qarab. Lekin siz o'zingizni shaharingiz bilan qishloqni o'rtasida tafovut qilsa katta farqi bor, opajonim. Qishloq ayollari kerak bo'lsa, masalan, men o'zim yashab turgan joyda qizlik vaqtim sizga aytaydi, o'sha joyga men hozir ham bordim, onam yashayotgan joyga. Masalan, o'sha ayollar mehnat qiladi. Masalan, bolalarga beriladigan pul bor-ku, nima deydi?
Nafaqa puli. Nafaqa puli.
Biz men olmaganman o'sha narsa. O'sha narsani ham hattoki ushlar ham olish olmaydi, bilasizmi, opajonim? Qanday qiynalib oladi qishloqda sharoit bilan shaharda sharoitim osmon bilan yerga farqi bor. Baribir qiynalyapti, do'stim.
Ketyapti qishloqlar hozir. Shahardan yaxshi ketyapti.
To'g'ri, yaxshi bo'lib sharoiti hali shahar bilan teng bo'lganki hali to'xtang opa, mana mustaqil bo'lganimizga 20 yil 21 yil bo'lyapti. Nimada hali ham biz ayollarimiz yelkasida sumka, ikki qo'lda sumka ko'tarib yuradi. Qachon qarasangiz ayollar avtobusni ham ko'rasiz, taksini ham ko'rasiz, bozorga kelib faqat ayollarni ko'rasiz, sumka ko'targan ayollarni. To'g'rimi?
Ha, endi erishda bo'lgandan keyin ayollar qiladi, masalan, mana ikki marta ko'chaga chiqsam darrov
to'g'ri, men ham qilaman, lekin ayollarga e'tibor uncha yaxshi emas demoqchiman men.
Endi qanday yaxshi bo'lish kerak sizga? Endi qanday yaxshi bo'lish kerak? Shunchalik tinchlik, shunchalik hamma yo'q yetarligu, qarang, ilgari
hamma yo'q yetarli bo'lsa Rossiyada hamma yo'q yetarli bo'lsa Rossiyada nima qilyapti ayollaringiz? Boyasi fikringizga lekin qo'shilmayman.
Bir gap aytaymi? Bir gap aytaymi sizlarga, opa singillar, bir gap aytaymi sizlarga. Aslida o'zbek ayolining aytaylik shu ko'chada mardikorlik qilishiga, Rossiyaga muhojirlikka ketganiga bir tomondan o'zbek erlari ham aybdor. Va biz buni tan olamiz. Bu uchun bizni kechiringlar. Dasturimiz oxirida men bir to'rtlik bilan yakunlamoqchiman eshitirishimizni. Millatning ertasi millatning nasli. Siz atir nafasli, siz rayhon sasli. Ketmas bo'lib kelgan bahor siz asli. Men oftobga alishmagan ayollar. Ilohim doimo yuzlaringda shu kulgi doim oftobdek charaqlab tursin. Yomon kunlar sizlardan uzoq yursin, o'zbek ayollari. Bugungi eshitirishimiz mehmonlari, demak, Qo'qonlik opamiz Odinaxon opa Qodirova hamda Toshkent viloyatidan Gulchehraxon qatnashdilar. Salomat bo'linglar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Qayerda bo'lsa, biz erlarning baxtiga sizlar doimo sog' va salomat bo'linglar.
Bizni baxt
tilaylar ham sog' bo'lsin.
Xo'p, rahmat. Boshqa ajinoblar, yaxshi bo'ling.
Xo'p.
Xo'p,
rahmat.